Има и добри и лоши вести во последните официјални податоци за вработеноста од Австралиското биро за статистика. Статката на невработеност падна за 0,2% на 5,5% минатиот месец, при што беа создадени повеќе од 42.000 работни места. Но невработеноста за лица кои бараат повеќе работни часови и понатаму останува во близина на рекордно ниво. Додека работа со скратено работно време може да одговара на некои студенти и луѓе кои се враќаат во работната сила по отсуство, постои голема фрустрација кај некои работници кои сакаат да работат повеќе. 24-годишната мелбурнчанка Амарет Гана Уилјамс жонглира работа од 12 часа неделно во самопослуга со работните одговорности како главен негувател на незината сестра Аријан, која е инвалид. Госпогицата Гана Уилјамс вели кога таа се пријави за работа, таа се надеваше дека ќе добие близу до 30 часа неделно, меѓутоа, вели таа, полесно е да вработуваат лица со помалку сати.
When I applied, I assumed that it would be closer to what I had been doing, which was the 30 hours a week. I think it is a bit of a grab on their part. It's easy for them to just contract people 10 hours a week. They don't have to pay as much.
Во мај, стапката на невработеност во Австралија се намали за 0,2% на 5,5%, прилагодени за сезонските фактори. Сепак, анкета на Заводот за статистика за невработеноста кај луѓе кои бараат дополнителни часа покажа мало зголемување на 8,8% во првите три месеци до мај. Професорот Джон Бјукенен од Факултетот за бизнис на Универзитетот во Сиднеј вели невработеноста кај оние кои бараат дополнителна работа може да биде несакан резултат на полисите по Втората светска војна, насочени кон создавање на целосна вработеност.
The ultimate solution was held to be we needed to get inflation under control and we needed to give markets greater power in our society. And 30 years on, it's pretty clear that that has been an ineffectual strategy for really doing something serious about unemployment and it's basically triggered a significant rise in underemployment.
Господинот Бјукенен вели крајното решение беше дека е потребно да се стави инфлацијата под контрола и се даде поголема моќ на пазарите во нашето општество. Тој вели 30 години подоцна, прилично јасно е дека тоа не беше ефективна стратегија за да се направи нешто сериозно за невработеноста. И во основа предизвика значителен пораст на невработеноста кај луѓе кои бараат дополнителна работа. Земите членки на ОЕЦД се повеќе почнаа да даваат предност на слободниот пазар и немешање од страна на владите. Имаше нов акцент на тоа колку можат луѓето да се вработуваат и колку бизнисите може да си дозволат да ги плаќаат. И синдикалната моќ се намали во текот на изминатите децени. Сузи Елисон од Националната унија на работниците ја осудува зголемената употреба на привремен персонал и договори од краток рок. Таа ги критикува и компаниите за издавање на работници кои на своите клиенти не им нудат заштита на договори.
Underemployment is actually a model of employment chosen by employers as a way to one avoid the legal obligations that are attached to a permanent workforce and two to create a workforce that is vulnerable and voiceless.
Сузи Елисон вели скратеното работно време е всушност модел на вработување избран од страна на работодавците, како начин да се избегнат законските обврски во прилог на постојаната работна сила и второ, да се создаде работна сила која е ранлива и безгласна. 38-годишниот Сам Расел ужива во својата работа како курир на велосипед, носеки храна во домовите низ централната бизнис област на Сиднеј. Но врз основа на стапката на плата што му се нуди, тој вели дека би требало да работи 60 часа неделно за да го заработи она што му е потребно. Тој всушност добива само 30 до 40 часа.
I've always been concerned because of my contract that the work could suddenly evaporate or disappear. I've noticed that there's more work when it's raining, so there was very little work over summer, and because there's been a warm dry autumn, there's been difficulty getting the amount of work I want and need.
Трговијата на мало, угостителството, здравството и туризмот се дел од растечкиот сектор на услуги во економијата, доминирани од работа со скратено работно време. Алана Матесон од Australian Chamber of Commerce and Industry инсистира на тоа дека работодавците мора да имаат флексибилност во начинот на кој тие вработуваат персонал. тавели без флексибилност на пазарот на труд, стапката на невработеност ќе биде поголема отколку што е во моментот.
Without labour market flexibility, the unemployment rate would be greater than what it otherwise would be at the moment. So in some way, the fact that people are working fewer hours will be mitigating the overall unemployment rate. But we would still say that underemployment is a symptom of a soft labour market, and we really do need to be pulling all policy levers to get young people in particular into jobs right now.
Скратеното работно време исто така се зголемува и кај професионалните работници, при што се повеќе финансиски и сметководствени работни места се даваат на така наречено outsourcing, односно се вработуваат луѓе во други земји. Сам Расел бил вработен во универзитетската администрација и вели дека помладиот академски персонал, главно привремениот, се соочува со редовен предизвик.
The amount of overwork the university can get out of permanent staff means that people who are long-term casuals don't know whether they'll have 10 hours of paid work or 40 hours of paid work in the upcoming semester.
Работодавците велат едно решение е воведување на закони кои го потикнуваат создавањето на работни места или во најмала рака да него обезхрабруваат. Alana Matheson од Комората за трговија и индустрија го објаснува аргументот.
Important decisions like a reduction in penalty rate we feel should be implemented, and concerningly the recent high rate in the increase in the minimum wage, we feel may further dampen the prospects of those who are most vulnerable in the labour market.
Таа вели, важните одлуки како намалувањето на стапката за работа во недела треба да се спроведе. Воедно Matheson вели и неодамнешното зголемување на минималната плата може да ги потисне изгледите на оние кои се најранливи на пазарот на трудот. На Универзитетот во Сиднеј, професорот Джон Бјукенен има различни решенија. Тој вели, во краткиот рок ќе мора да има прераспределба на богатството и приходите, за да може јавниот сектор да има капацитет да им даде на луѓето соодветни работни места во здравството, услугите во заедницата и образованието.
In the short run, you would have a work sharing policy which would roll back the level of overtime, but more fundamentally there's going to have to be a redistribution of wealth and income so that the public sector has the capacity to give people proper jobs in health, community services and education.
За SPS извести Рина Сарумпајет.